ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძირფას რადიო მსმენელებო, წელს რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია 70 წლის გახდა. საუბრობთ წელთან დაკავშირებით, შემოგთავაზებთ ძველ ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების არქივიდან. ამ საარქივო ჩანაწერში საქართველოს დამფუძნებელი კრების წევრი, საქართველოს პირველი ელჩი საბჭოთა რუსეთში გრიგოლ ურატაძე ხვება 1920 წელს მოსკოვში გამგზავრებასა და ლენინთან მოლაპარაკებებზე. მოლაპარაკების შედეგად ურატაძემ 1920 წლის 7 მაისს მოსკოვში ხელი მოაწერა სამშვიდობო ხელშეკრულებას, რომლითაც რუსეთმა ცნო საქართველოს რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა 1950-იან წლებში გავიდა ეთერში.
პატრიცემულო თანამემამულეებო, ბევრმა თქვენგანმა, განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა შეიძლება არ წკიციან, რომ 1920 წლის 7 მაისს საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკასა და რუსეთის საბჭოთა სოციალისტურ ფედერატიულ რესპუბლიკას შორის დაიდუა ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზე საბჭოთა რუსეთმა იცნო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა და აღუთქვა მის შინაურ საქმეებში ჩაურევლობა. დღეს გვაქვს ქართველ ხალხს მოვაწოდოთ ხმა საქართველოს წარმომადგენელ გრიგოლ ურატაძისა, რომელმაც 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულებას საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის დავალებით ხელი მოაწერა. მიკროფონთან არის გრიგოლ ურატაძე.
ორი წელიწადი უსრულდებოდა დამოუკიდებელ საქართველოს და იგი ჯერ კიდევ არ იყო ცნობილი დე იურეთ. იმ დროს ახალი სახელმწიფოების ცნობა არ ცნობა დამოკიდებული იყო პარიზში არსებულ უმაღლეს საბჭოზე, რომელშიაც შედიოდნენ გამარჯვებულ სახელმწიფოთა წარმომადგენლები ამერიკის, ინგლისის და საფრანგეთის მეთაურობით. ჩვენი მთავრობა ყოველ ღონეს ხმარობდა, რომ ჩვენს რესპუბლიკას საერთაშორისო ცნობა მიეღო, რაც შეიძლება დაჩქარებით. უმაღლესმა საბჭომ ყველა ამ ახალი სახელმწიფოების ცნობა არ ცნობა, რომლებიც რუსეთის ყოფილ იმპერიის ტერიტორიაზე შეიქმნა, და უკავშირა ეგრეთ წოდებულ რუსეთის საკითხს. რუსეთის საკითხის გადაჭრა კი გადადო სულ ბოლოსათვის. საერთაშორისო ცნობის დაგვიანება კი დიდ საფრთხეს უმზადებდა ჩვენს ახალგაზრდა რესპუბლიკას. საკითხის დასაჩქარებლად ჩვენს მთავრობას აზრად მოუვიდა, ეცადა ცნობის მიღება თვით საბჭოთა რუსეთისაგან და თუ ამას შეძლებდა, დარწმუნებული იყო ამ ცნობას გავლენა ექნებოდა პარიზის უმაღლეს საბჭოზედაც საქართველოს ცნობის საკითხში. ცდა ბედის ნახავარიავო იტყვიან, ამიტომ მთავრობის თავმჯდომარე ნოე ჟორდანიამ დამავალა მე მომეხერხებია როგორმე მოსკოვში მისვლა და საბჭოთა მთავრობასთან მოლაპარაკება. ჩემი წასვლა უნდა მომხდარიყო საიდუმლოდ, რომ არ გაეგოთ ადგილობრივ კომუნისტებს, რადგან ესენი მტრულად იყვნენ განწყობილი თავისაკუთარ ქვეყნისადმი და შეეძლოთ ხელი შეეშალათ ჩვენი ცნობისათვის. არც იმ ძალებს უნდა გაეგოთ, რომლებიც სამოქალაქო ომში იყვნენ ბაშევიკებთან, რადგან მე მათ ტერიტორიაზე მიხდებოდა გავლა. მოგზაურობა მეტად ძნელი აღმოჩნდა. ხიდიები ბევრ ადგილას ჩალეწილი იყო, ხშირად რკინიგზის რელსები აყრილი, სადგურები გადამწვარ მინგრეული. ნოვრასიიდან რასტოვამდე ვიმგზავრე ორთქმავალით. ორთქმავალს მიყვავდი დანგრეულ ხიდამდე, იქ ხიდის ნანგრევებზე ფეხით გადავდიოდი და იქიდან მიყვავდი მეორე ორთქმავალს შემდეგ მდინარემდე. იქ კიდევ იგივე პროცედურა მეორდებოდა. ერთ ადგილას ორთქმავალს ნახშირი არ ეყო და ტყის ახლო გაჩერდა. ჩვენ დავაგროვეთ შეშა, შეუკეთეთ ცესხლი და გავსიეთ. დიდი დავიდარაბით ჩავედი როსტოვში. იქ მოთავსებული იყო ჩრდილო კავკასიის სამხედრო სარევოლუციო საბჭო, რომელსაც თავმჯდომარეობდა სერგო ორჯონიკიძე. ორჯონიკიძე საქართველოს დაუძინებელი მტერი იყო. ის და მისი ამხანაგები, რომლებიც გაძევებული იყვნენ საქართველოდან ექსპროპრიაციის ან მოღალატეობის ჩადენისათვის საქართველოს მენშევიკურ რესპუბლიკას უწოდებდნენ. როსტოვ ჩრდილო კავკასიის რაიონში გაჩაღებული იყო სამოქალაქო ომი. იქ მომქმედი ჯარი ემორჩილებოდა იმ სამხედრო რევოლუციონურ საბჭოს, როლის თავმჯდომარე იყო ორჯონიკიძე. მისი ნებართვის გარეშე როსტოვიდან გასვლა შეუძლებელი იყო. მის ხელში იყო აგრეთვე ყოველგვარი ცნობათა გადამცემი აპარატი, ფოსტა, პირდაპირ მავთული და სხვა. ორჯონიკიძე მეტად უმტრულად შეხვდა ჩემს მისიას. მარწმუნებდა, რომ მოსკოვი არასგზით არ დათანხმდებოდა საქართველოს იურიდიულ ცნობაზე, რადგან ამის წინააღმდეგი იქნებოდა სტალინი, რომელიც მაშინ საბჭოთა მთავრობის ეროვნებათა კომისარი იყო. მეც მასთან ვარ ამ საკითხშიო, ამიტომ შენი მოსკოვში წასვლა უმიზნოა, შობია დაბრუნდე საქართველოში და ამაში კი ყოველგვარ დახმარებას გაგიწევო, მეუბნებოდა ეს. ორჯონიკიძე ჩემი ძველი ნაცნობი იყო, ამიტომ გარეგნულად მეტად თავაზიანად მექცევოდა, მაგრამ როგორც კი მოსკოვში წასვლაზე ჩამოაგდებდი ლაპარაკს, უარს მეუბნებოდა. ერთადერთი სამსახური, რომელიც მან გამიწია, იყო ის, რომ მომცა ოფიციალური ნებართვა გავსულიყავი სადგურში, როცა მინდოდა. ორი კვირა დავდიოდი სადგურზე, მაგრამ ამ ხნის განმავლობაში ერთი სამგზავრო მატარებელიც არ დაზრულა მოსკოვისაკენ. ერთ საღამოს სადგურზე მოვიდა არანორმალურად გრძელი მატარებელი საქონლის ვაგონებისაგან შემდგარი. ვაგონებზე წითელი ასოებით იყო წარწერა: ამხანაგ ლენინს, პერეკოპის მუშებისაგან. პერეკოპზე იმხანებში ბრძოლა იყო ვრანგელის ჯართან, რომელიც დაამარცხა წითელმა ჯარებმა. წითელი ჯარის ერთი ხელმძღვანელთაგანი იყო ცნობილი ბოშევიკი საკოლნიკოვი. როგორც გამოირკვა, იგი ახლა მიდიოდა მოსკოვში და თან მიქონდა პურის ფქვილით და სხვა სანოვაგით დატვირთული საჩუქრად ლენინს. ვითომდა იქაური მუშებისაგან, ნამდვილად კი იყო ომის ნადავლი ვრანგელის დამარცხების შემდეგ. სადგურში ვიყავი, როცა ეს მატარებელი მოვიდა. გავიგე, რომ მატარებელი პირდაპირ მოსკოვში მიდიოდა და არის ამხანაგ საკოლნიკოვის განკარგულებაში. მოახერხე მისი ნახვა. მან ჯერ მიმიღო როგორც ამხანაგი, მაგრამ როცა გაიგო ჩემი მისია და გაეცნო ჩემს მანდატს, რომელიც როგორც მეფის რეჟიმის დროს, ისე ახლაც შარლის სათავეში მქონდა ჩამალული, მეგობრული კილოთი მითხრა: რადგან თქვენ საქართველოს ოფიციალური წარმომადგენელი ხართ, მე არ შემიძლია შეგთავაზოთ ადგილი ჩემს ვაგონში და მოახდინა განკარგულება, ჩამოებათ მისი მატარებლისათვის სპეციალური ვაგონი ჩვენი მისიისათვის. მე მეტად გახარებული ვიყავი მით, რომ საშუალება ვიშოვე მოსკოვში წასასვლელად. ჩემ და იღბლათ ორჟონიკიძე ამ დღეს ჩრდილო კავკასიაში იყო წასული და ხელის შეშლა არ შეეძლო. ალბათ ძალიან ინანა, რომ აღარ დავხვდი, მაგრამ რაღაც გააცხობდა. ამატარებლით ჩავედი მოსკოვში. პირველ ყოვლისა ვინახულე ლენინი და ჩემი მისია გავაცანი. ქართველი მენშევიკები, მიპასუხა მან, სულ სხვა ხალხი ხართ. თქვენთან მუშაობა შეიძლება, მაგრამ იმ აუცილებელი პირობით, რომ თქვენი ტერიტორია არ იქნება გამოყენებული უცხო ჯარების მიერ საომარ ბაზად ჩვენ წინააღმდეგ. მე მიეცი სათანადო განმარტება, რის შემდეგ პირადი მდივანის პირით აცნობა საგარეო საქმეთა კომისარს ჩიჩერინს, დაეწყო ჩემთან მოლაპარაკება და რაც შეიძლება დაჩქარებით დაესრულებია. მისგან ასე ადვილად დათანხმება მოლაპარაკებაზე შეიძლება აიხსნას ერთი მხრით იმით, რომ ბაქო თავისი ნავთით უკვე მის ხელში იყო და აღარ სურდა გაერთულებია მდგომარობა კავკასიაში, მით უმეტეს რომ კარზე ადგა ომი პოლონეთთან. მეორე ღამეს ვინახულე ჩიჩერინი. ვამბობ ღამით, რადგან კრემლის კომისარიატები თითქმის ყველანი მუშაობდნენ ღამით. ჩიჩერინმა თავის წარმომადგენლად დანიშნა თავის მოადგილე კარახანი და დაიწყო მასთან მოლაპარაკება. ხელშეკრულების ტექსტის შედგენა ადვილად მოხერხდა. არც საზღვრების საკითხს გამოუწვევია დიდი დავა, შეიძლება იმიტომ, როგორც შემდეგ ერთმა გლეხმა მითხრა ციხეში, რატომ დაგიწყებდნენ დავას, თურმე მთელ საქართველოს ერთად წაღებას ფიქრობდნენო. ზავის შეკვრის დროს ვორჟონიკიძე უკვე ადერბაიჯანში იყო თავისი ჯარებით და ყველაფერს შვრებოდა, რომ მოსკოვის საქართველოს დაპყრობის ფაქტის წინაშე დაიყენებია. მე მალე დავრწმუნდი, რომ ლენინმა იცოდა ვორჟონიკიძის განზრახვა, იცოდა ისიც, რომ მას მხარს უჭერდა სტალინი. ეს ჩემთვის სავსებით ნათელი გახდა, როცა გავიგე, რომ წითელი ჯარები იბრძვიან საქართველოს საზღვარზე ადერბაიჯანის მხრიდან. მაშინვე მიმართე ლენინს პროტესტით და განუცხადე, რომ თუ არ მიიღებდა საჭირო ზომებს, იძულებული ვიქნებოდი შემეწყვიტა მოლაპარაკება. ლენინმა ტელეფონით უბრძანა კარახანს და უყონებლივ გადაეცა ვორჟონიკიძისათვის, რომ თუ საქართველოსთან წითელ ჯარებს შეტაკება მოუხდებოდა, პასუხისმგებელი პირადად ვორჟონიკიძე იქნებოდა. ღამის 4 საათზე მე და კარახანმა პირდაპირი მავთულით გადავეცით ვორჟონიკიძეს ლენინის ეს განკარგულება ბაქოში. ვორჟონიკიძემ გვიპასუხა: არ ვეთანხმები, მაგრამ ვემორჩილებიო. 7 მაისს ხელი მოაწერეთ ხელშეკრულებას. ბოშევიკების გურწმილობა არასდროს არ გწამდა. მათ ბუნებას ჩვენ კარგად ვიცნობდით. ვიცოდით, რომ მათი ნდობა არ შეიძლებოდა, მაგრამ თუ ასე ცინიკურად დაარღვევდნენ ხელშეკრულებას და ისიც ისე მოკლე ხანში, ამის დაჯერება კი ძნელი იყო. საბჭოთა მთავრობამ თავის მოვალეობად გაიხადა, რომ ის არასგზით არ ჩაერეოდა ჩვენს შინაურ საქმეებში, მაგრამ გულში მაინც ინახავდა და აღვივებდა ჩვენს ქვეყნისადმი მტრობას, ქართველი ხალხის მიერ გაძევებული ქართველი კომუნისტებიც ყოველი მხრიდან უსისინებდნენ და აქეზებდნენ მოსკოვს საქართველოს წინააღმდეგ და კიდევაც მოიყვანეს წითელი ჯარები. დაიპყრეს მათი საშუალებით ქვეყანა და გაბატონდნენ. ამრიგად ისინი აღმოჩნდნენ საუკეთესო გამტარებელნი მოსკოვის წითელი იმპერიალიზმისა. მაგრამ დგება განკიცხვის დღე. დღეს მთელი დემოკრატიული და თავისუფალი ქვეყნები შეერთებული შტატების მეთაურობით საბჭოთა კავშირის სხვა დაჩაგრულ ერებთან ერთად ნედგრად იბრძვიან საბჭოთა რეჟიმის წინამდეგ და ეჭვიარა შეძლებენ კიდეც ბოლო მოუღონ ამ საშინელ რეჟიმს. მაშინ საქართველო აღადგენს თავის უდავო უფლებებს და თვით გამონახავს მეგობრულ სიტყვას და ურთიერთობას ყველა თავის მეზობელ ერებთან.
თქვენ მოისმინეთ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის განსაკუთრებული ელჩის გრიგოლ ურატაძის საუბარი თუ როგორ დაიდო 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულება რუსეთის ფედერატიული რესპუბლიკასა და საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას შორის.
თქვენ მოისმინეთ საქართველოს დამფუძნებელი კრების წევრი, საქართველოს პირველი ელჩი საბჭოთა რუსეთში გრიგოლ ურატაძის ხმის ჩანაწერი, რომელიც 1950-იან წლებში გავიდა ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სამშობლო
გრძელდება საარქივო მასალების რეტრანსლირება ჩვენს ეთერში და ახლა გთავაზებთ ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მოღვაწის, აღმოსავლეთის ისტორიის მსოფლიო მასშტაბის სპეციალისტისა და საზოგადო მოღვაწის პროფესორ მიხაელ წერეთლის საუბარს სამეცნიერო საქმიანობაზე, ქართოლოგიურ კვლევებზე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების ისტორიაზე და მეცნიერების დონეზე საბჭოთა საქართველოში. ინტერვიუ ეთერში გადაიცა 1960 წლის 3 იანვარს.
ბატონო პროფესორო, ჟურნალ ბედის ქართლისაში უკანასკნელ ნომერში ვნახეთ თქვენი მეცნიერული ნარკვევი გერმანულ ენაზე დას სუმერიშე უნ დას გეორგიშე, ქართულად სუმერული და ქართული ენები. წავიკითხე, არ ვამბობ განზრახ, ვინაიდან ეს მეცნიერული ნარკვევი გასაგებია მხოლოდ და მხოლოდ სპეციალისტებისათვის. რა სიტყოდით თქვენ, მოდენო პროფესორო, ამ ნარკვევის შესახებ?
სუმერული ენა მაინტერესებდა იმ დღითგან, როდესაც ასირიოლოგია იმდენად შევისწავლე, რომ სუმერული ტექსტების კითხვა შესაძლებელი ყოფილიყო შემთხვევის და გასაგები. მაშინათვე შევნიშნე, რომ სუმერულსა და ქართულ შორის იყო ძალიან ახლო ნათესაობა. არათუ ახლო ნათესაობა, არამედ შემიძლია ვთქვა, რომ გენეტიკური ნათესაობაც კი. ორმა მოვლენამ დამარცხნა ამაში. ერთი იყო სრული მსგავსება და ხანდახან იდენტიურობაც, ორთანხმოვარ სუმერულ და ორთანხმოვარ ქართულ ძირთა შორის, განსაკუთრებით ზმნის ძირთა შორის და ზმნას ენათა შედარების დროს რასაკვირველია უმთავრესი და უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. მეორე მოვლენა იყო მსგავსება ქართული ზმნისა და სუმერული ზმნის აგებულობისა. თითქმის ერთი და იგივე აგებულობა ახასიათებდა ორივე ენას. ამითი წახეზებულმა დასწერე სუმერულსა და ქართულის შესახებ ჯერ ქართულად თხზულება, რომელიც გამოქვეყნებული იყო საქართველოში კრებულ გვირგვინში და შემდეგ ინგლისურად, რომელიც გამოქვეყნებული იყო ინგლისურ ჟურნალში Journal of the Asiatic Society 1913-1916 წლამდე. მართალია, თურმე 7 წლის წინათ ერ ჩეხს გამოუკვლევია სუმერული და ქართული და იმავე დასნამდე მისულა.
ისე იგი, როგორ დასნამდე თქვენ წმინდის? ერთად დასნამდე.
მე ეს არ ვიცოდი. მხოლოდ რამდენიმე წლის შემდეგ ნიმიჩიტეს სამსხულებაზე და როცა წავიკითხე, რასაკვირველია, ჩემ ყოფილებას საზღვარი არ ქონდა, რადგანაც ერთი და იგივე შედეგი მიიღო მისულებას, რაც ჩემსაც. რასაკვირველია, მე პრიორიტეტის მიმდევარი არასოდეს არ ყოფილა და დიდი სიამოვნებით დღესაც აღმოჩენის ღირსებას ვაკუთვნებ იმ ჩეხს კრამარს.
და სისტემაც ერთ და იგივე ქონდა თუ სისტემებში განსხვავება იყო თვითონ?
რასაკვირველია, დიდი განსხვავება იყო ჩემს შრომასა და მის შრომას შორის. ის იმისი შრომა, ნაკლები იყო მაგალითები ძალიან ბევრი შემსდა მაგრამ მაინც აღმოჩენა მაინც იყო ჩემი შრომა უფრო გაფართოებული იყო უფრო მეტი მაგალითებით დასამუშავებული და სხვა მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს თავარი მნიშვნელობა ეს არის რომ სუმერულ ენას დღიდან მისი აღმოჩენისა მეცნიერები ადარებდნენ ყოველნაირ ენას ინდოგერმანულ სემიტურს მონგოლურს ზოგიერთ იმაზრისაც იყო რომ სუმერები სუმერელები ჩინეთიდან არიან მოსული ზღვისითო და სხვა და სხვა და რასაგულელია ეს ძველი თეორიები მე ყოველთვის შემსწრად მიმაჩნია და მითუმეტეს რომ უკანასკნელმა გათხრებმა სუმერეთის ქვეყანაში ანუ სამხრეთ ბაბილონიაში დღეს ნათლად დაამტკიცა რომ სუმერელები არა აღმოსავლეთიდან არა ჩინეთიდან და ზღვის გზით არამედ ჩრდილოეთიდან არიან განმოსახლებული მას ადამე ერდროს მას უგან ათასმაზლებმა გაიარა ყოფილა ერთი რასა დაახლოებით კავკასიიდან დაწყებული სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიაზე და სირიაზის აღმოსავლეთში რომელიც შესდგებოდა სხვადასხვა ერთაგან და ეს ერები ლაპარაკობდნენ მონათესავე ენებზე.
ისე დღევანდელი ტერიტორიები როგორ თქვა თურქეთ, ირანი და
სამხრეთი კავკასია.
სამხრეთ კავკასია თურქეთისა და
ეს
ირანი.
ირანი არა.
არა.
ირანი არა. ეს დღევანდელი
ერაყი
სა ჩრდილოეთ მესოპოტამიას სამხრეთ აღმოსავლეთი სირიაზე აი ამ დიდ ტერიტორიაზე ყოფილა ეს რასა რომელიც შესდგებოდა სხვადასხვა ერებისაგან მაგრამ მეტყველებდნენ ეს ერები მონათესავე ენებზე ერთი ამერთაგანი უხსოვარი დროიდან მოწყვეტია ამ ბლოკს მოსახლეობისა წამოსულა სამხრეთის და დაუარსებია თავისი სახელმწიფო სამხრეთ ბაბილონიაში
რასაც
ეხვა სუმერეთი
და
აი ამას მოგახსენებთ ამ
თვითონ საინტერესო კიდევ ეს ჟურნალი ბედის ქართლისა ბედი ქართლისა რომელმაც დაბეჭდა თქვენი ეს ასე ვთქვათ მეცნიერული ნარკვევი როგორც თქვენ აღნიშნეთ პირველი შრომა თქვენ დაგეკარგათ ომის დროს ამისი
აი ეს საქმე ბატონო აი ასე იყო როდესაც მე გამოაქვეყნე ინგლისურ ენაზე და ქართულ და ინგლისურ ენაზე პირველი ჩემი შრომა მას შემდეგ შევდეგი უფრო დეტალურად შესწავლა სუმერული ენისა შევკრიბე დიდი მასალა როგორც სუმერული ისე ქართულ ჭანურ მეგრულ სვანური დავწერე ახალი შრომა გაცილებით უფრო დიდი ვიდრე პირველი ორი შრომა იყო მაგრამ ომის დროს ეს შრომა დაიკარგა ცოტა რაღაცა გადარჩა იქიდან და ამ ნაშთის მიხედვით დავწერე ეს პირველი ნაწილი ამ სუმერულს და ქართულს
ისე კი აღადგინეთ ყველაფერი შემდეგ
ხელმეორედ რა ესა ძალიან ძნელი იყო
ძალიან
მასალა დაკარგული იყო მოვერევი თუ არა მეორე ნაწილის აღდგენას მორფოლოგიას თუ საქართველოდან არ მივიღე შესაძლებელი მასალები
რამოგახსენებთ
ეს ძალიან ძნელი გამჭირდება ძნელი იქნება ჩემთვის
რას ისა საერთოდ მე მინდა და აღმენიშნა ამ საუბრის დროს თვით ჩვენი პატრიციამბულ სალიას დამსახურება რომ ამ საუკეთესო ჟურნალს წევს და ამ ქართველ მეცნიერებს ამ დიდ გაჭირვებაში ასე ვთქვათ შესაძლებლობას აძლევს რაღაცა გამოაქვეყნოს აი ამის აღნიშნა მინდა და მე თქვენს ითქვით ალბათ ამაზე
რასაგულელია უკვე დიდი ხანია რაც კალე სალია ზრუნავს ამისათვის დამხმარე იმას ძალიან ცოტა ხავს მაგრამ ეს ისეთი ენერგიული კაცია რომ ყოველ დაბრკოლებას გადალახავს
ხოლმე
და მართლაც ქების ღირსია ბატონი კალე სალია იმისათვის რომ მან არა თუ ქართველებს შეუყარა თავი
ნავში
არამედ ძალიან მნიშვნელოვანი უცხო მეცნიერებს მოიწვია და ამიტომ ჟურნალს დღეს აქვს ისეთი სახე რომელიც სრულად აკმაყოფილებს ევროპელებს
ბატონო პროფესორ ახლა მინდა და მე თქვენი აზრი იმის შესახებ თუ როგორ იყო როგორც ჩვენ ვიცით თქვენ ეკუთვნით ჩვენი მეცნიერების იმ გენერაციას
რომელმაც ჩამოყალიბა და დაარსა თბილისში ჩვენი ქართული უნივერსიტეტი 17 უცხო ბატონობის შემდეგ. რას გვეტყოდით ამ ღირსშესანიშნავი მოვლენის შესახებ?
1917 წელს დაარსა ქართული უნივერსიტეტი. საუბედუროთ, მე მოწამე არ ვიყავი ამ უნივერსიტეტის დაარსების
დღესაც,
მაშინ სხვა საქმე მქონდა გერმანიაში და თვით საქართველოშიაც საქმე წმინდა პოლიტიკური, რომელიც ემსახურებოდა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. მე საქართველოში ჩავედი 1920 წელს,
როდესაც
ჩვენი უნივერსიტეტი უკვე დაარსებული იყო და ახდენდა ისე შთაბეჭდილებას თითქოს არა სამი წლის მოღვაწეობა ქონოდეს გადახდილი ჩვენ უნივერსიტეტს, არამედ 30 წლის და შეიძლება 50 წლისაც. იმდენი რამე იყო გაკეთებული, ისეთნაირად იყო მოწესრიგებული უნივერსიტეტის საქმე, იმხელა დიდი ბიბლიოთეკა შეერთნათ, რომ მართლაც განსაცვიფრებელი იყო ამ უნივერსიტეტის ნახვა. ამას უნდა უმადლოდეთ, ბატონო, იმ დიდ მოღვაწეებს, რომელთა დაარსეს უნივერსიტეტი 1917 წელს, როდესაც საქართველომ ასეთ ისე თავისუფლად ამოისუნთქა ყველა მეცნიერი ქართველი და ასეთები დევნილი იყვნენ რუსეთის უნივერსიტეტებში, გამოეშურნენ საქართველოსაგან იმ მიზნით, რომ ქართული უნივერსიტეტი დაერსებიათ ქართული სამეცნიერო კერა. ესენი იყვნენ, ბატონო, იოანე ჯავახიშვილი, აკაკი შანიძე, იოსები ყიფშიძე პეტერბურგიდან, პეტრე მელიქიშვილი, ზმები მოსეშვილები ოდესიდან, ახვრედიანი გიორგი და ალადაშვილი და ნათიშვილი ხარკოვიდან და ბევრი სხვა, ზოგი ენათმეცნიერი, ზოგი ისტორიკოსი, ზოგი ქიმიკოსი, ზოგი ანატომი, ექიმი, ჟურნალისტი და სხვა და სხვა. მათ შინ დახვდნენ საქართველოში ექვთიმეთა ყაიშვილი, ცნობილი არქეოლოგი, შალვა ნოცუბიძე, ცნობილი ფილოსოფოსი, კორნელი კეკელიძე, ცნობილი მკვლევარი ქართული ლიტერატურისა, ფილიპე გოგიშაიშვილი, ცნობილი ეკონომისტი, სპირიდონ ვისალაძე, ცნობილი ექიმი, დიტო უზნაძე, ცნობილი ფილოსოფოსი და ფსიქოლოგი და სხვა და სხვა. აი ამ თავგაზრდულმა ქართველ მეცნიერებმა დიდად პატრიოტულად განწყობილმა ხალხმა დაარსა იმ საშინელ პირობებში ქართული უნივერსიტეტი, გადალახა ყოველგვარი დაბრკოლება და როდესაც მე სამი წლის შემდეგ ეს უნივერსიტეტი ვიხილე, განმეორებით მოგახსენებთ, განსვიფრებაში მოვედი.
ესე იგი საფუძველი საქართველოში უნივერსიტეტის ჩამოყალიბებისა
ამათ ეკუთვნის.
ესე იგი მეცნიერული მომზადებული ხალხი უკავდა ჩვენ უკვე
და ამათ დაარსეს უნივერსიტეტი და რისთვის ქვია დღეს ქართული უნივერსიტეტი სტალინის სახელი, ეს არ მესმის.
ეს უკვე პოლიტიკური ამბავია.
დაიკვაშია სტალინის უნივერსიტეტის დაარსებაში ეს სტანდარტი გაუგებელი.
დაასისავსო.
უნდა მოახსნოთ თვით ერთი პირადი საქმე. მე, ბატონო კარლე, არასოდეს არ მქონია მიდრეკილება პროფესორი კონფუტარიყავ ან პროფესიონალური მეცნიერი. მაინტერესებდა სხვადასხვა საკითხები, ასე თუ ისე ამ საკითხებზე მუშაობდი და ამით ვიყავი დაკმაყოფილი, მაგრამ სრულიად შემეწირა ჩემი ძალღონე ამისთვის, ამსრუნთა, რადგანაც არ უცნობდი ჩემ თავს ამისათვის არც მომზადებულად და არც სრული მქონდა ამისი და არც მიდრეკილება. მიუხედავად მაგისა, იოანე ჯავახიშვილი მოგზანდა და მითხრა, რომ
თვითონ პირადად მოგზანდა თქვენთან იოანე ჯავახიშვილი.
თქვენ უნდა ჩაიბაროთ, ბატონო, უორი საგანი უნდა ასწავლოთ უნივერსიტეტში ასიოლოგია, რადგან ჩვენ ასიოლოგია ყავს და ძველი აღმოსავლეთის ისტორია.
და მისი კათედრები არსებობდა მაშინ?
არ არსებობდა.
თქვენ უნდა შეგეხმართ.
კი, ოთხარი, ბატონო იოანე, ერთიც არ შემიძლია და ახლა ორი კათედრა სადგავს ხომ მეთქი და გაუმეორე ის, რაც მე თქვენ გითხარით, რომ არ არის ბატონო ის შემოწოდება, ჩემი საქმე არ არის და იოანე ისეთი კაცი იყო, ბატონო, რომ რაღაცა გამოსაზრელი სიყვარული და პატივისცემა და ხათი ჰქონდა დამსახურებული ჩვენ ქვეყანაში და როდესაც კატეგორიულად რაცა უნდა გაგიჭირდეს, უნდა აიღო. აუთხრებად ნუ დასვენება მინდა დაღლილი ვარ. დიდი ხნის 4 წლის მუშაობის შემდეგ დაისვენეთ, აიღეთ. იდეური ვიყავი და მოსილებული ვარ. ის ბზანებას, რადგანაც მისი სიტყვა
ავტორიტეტია,
ის ავტორიტეტი ჩემთვის. მაგრამ საუბედუროდ დიდი ხნის მოღვაწეობა ჩვენ უნივერსიტეტში მე არ დამსავდა. холот ერთი სემესტრი გიტყულობდი ამ ორსაგანში ლექციებს ამ მოკლე დროის განმავლობაში ვერც მოწაფე გავცვენი ვერც ერთი თურქენიჩი მოძილების სწავლულებ შემთან როგორც მაგალითად დღეს ცნობილი დიდი პროფესორი ვალამ თოფურია და სვანი მაგრამ საქართველოს თავის დამოუკიდებლობა დაკარგა მე ჩემს სამშობლოში აღარ დამეთქმულობდა და დავდოე ჩემს სამშობლოში და გამოსახლე ისე უცხოეთში
ესე იგი თბილისის უნივერსიტეტში თქვენ ასწავლეთ ორ ესე იგი სომერული და ახლო აღმოსავლეთის ისტორია
ძველი აღმოსავლეთის ისტორია
მე საინტერესო საგნები მე და საჭირო ჩვენი ერისათვის ვინაიდან იკავცხოვროთ ჩვენს ახლოს და როგორც თქვენ აღნიშნეთ ესე იგი მოწაფეების გაზრდა თქვენ ვერ მოასწავლეთ
ვერც მოასწავლეთ
ასე მოკლე დროში და როგორ არის დღეს საქმე საქართველოს
ეს ბანო ასიოლოგიის კათედრა ან ძველი აღმოსავლეთის ისტორიის კათედრა როგორც მე ვიცი საქართველოში არ
არსებობს
მხოლოდ არის ორი მეცნიერი რომელიც სხვადასხვა საკითხებს რომელიც დაკავშირებულია ძველ აღმოსავლეთთან ამუშავებენ და ძალიან კარგად ას ეს არის უპირველეს ყოვლისა მელიქიშვილი რომელმაც სპეციალურად აიღო ურარტუს რუსული წარწერების შესწავლა და ამან გამოსცა დიდი წიგნი რუსულად საინტერესო სადაც ყველა ეს ტექსტები რომელიც მის განკარგულებაში იყო არის ნათარგმნი და კომენტარებით აღჭურვილი მეორე არის ჩემი ძმისწული გიორგი წერეთელი ეს განთქმული სემიტოლოგი თბილისში სემიტოლოგია სპეციალისტი არაბულის, ებრაულის, არაბულის და სხვა, რომელიც აგრეთვე დროგამოშვებით ეხება ხოლმე ამ საკითხებს და საინტერესო შრომები აქვს ამ დარგში გამოცემული.
ჯერ თქვენის აზრით ეს ასე ვთქვათ, დიდი დანაკლისი არ არის თბილისის უნივერსიტეტისათვის რომ ეს დარგები, ესე იგი სუმერული და ძველი ახლო აღმოსავლეთის ისტორია, როგორც ცალკე, ასე ვთქვათ, კათედრები არ არსებობს. ვინაიდან ჩვენ სამ, ასე ვთქვათ, სოფლიოს ამ რაიონში ცხოვრობთ. თქვენი აზრით,
რასაკვირველია ეს დიდი ნაკრია, მაგრამ რა ვიცი, ალბათ განსაზღვრული პირობებით აიხსნება ეს მოვლენა, რომ ჯერ სრული სპეციალისტები ამონი დარგისა თბილისის უნივერსიტეტს არ
ყავს.
შესაძლებელია დამრყოლება ის იყოს, რომ ასიოლოგია როგორც მეცნიერება განვითარებული რუსეთში არ არსებობს.
ასნათ
არსებობდა იყო მხოლოდ მოხალისები ერთი.
დიახ,
დიახ. ორიოდე მეტიერავი ამისათვის საჭიროა რომ სისტემატურად ეს მეცნიერება ახალგაზრდა ნიჟერმა გაცმა შეესწავლოს ან ინგლისში, ან საფრანგეთში, ან გერმანიაში.
ამ ქვეყნებში უფრო განვითარებული
ქვეყნებში არის ეს ასიოლოგია განვითარებული. და кай დიდი ხნიდან უკვე
და ტრადიცია აქვს
ეს მეცნიერება და წარმომადგენლების კარი ხავს მეცნიერებს ამერიკაშიაც მაგრამ იქ ისი არა როგორც ამ სამსამკომანაში
ეხლა მაინტერესებდა ბოდო პროფესორო შემდეგი როგორ ფიქრობთ თქვენ ქართულ მეცნიერებს დღეს საქართველოში გააჩნიათ ის თავისუფლება რაც საჭირო იყო ასე ვთქვათ მეცნიერისათვის რომ გამოერგიოს ის საკითხები რომლებიც მათ აინტერესებს თუ შევიწროებული არიან ამ თავისუფლების მხრივ. ესე იგი მეცნიერულ კვლევით მუშაობაში.
ჩემი დაკვირვებით რამდენადაც მსჯელობა შეიძლება იმ წინგთა მიხედვით, მეცნიერო წინგთა მიხედვით, რომლებიც ჩვენ მოგვიდეს საქართველოდან, მათ აქვს სრული შესაძლებლობა ადგილობრივ იკვლიონ რაც სურს.
დიახ.
საშუალებაც აქვს ამისი ძველი ლიტერატურა თუ გათხრები თუ სხვა მისანები თუ ხელოვნების ნაშთების შესწავლა ამისი მათ სრულ შესაძლებლობა და სრულ თავისუფლება. მაგრამ თუ როგორ უნდა დასწერო Диалектиური მატერიალის მიცარის საზარმოზალთა განვითარებას ყველაფერი აჩვენებს
რას რას პრომოციას საქართველოს ისტორიას ახალი პირველი ტომი
აკრა შილთი შილას უკითხულობ არავითარი კვალი მიშილას
იგი
ეს ნამდვილი მოთხრობილი ნამდვილი და კარგად მოთხრობილი ისარის და
წერილი ეს იგი ზუსტ მეცნიერებებში ასე რომ ვთქვათ თავისუფლება
ასე
მეტი არის ვინაიდან ფიზიკაში რა ან მათემატიკაში
მაგრამ ფიზიოლოგს მას ვეშაიეთ
ხო
დიერეტაშვილს
დიერ
ბერიტაშვილს თქვა რომ ბატონო ყველაფერი მატერიის რა შეიძლება სიცოცხლის მოვლენა შეიძლება გამეედიდეთ მას და შეანანები ეს იდეალიზმის ხმარება არ შეიძლება
არ შეიძლება
და ამ ხევ არ აქვს
თავისუფლება
თორე სხვა მხრივ
ესე იგი
სულ თავისუფლება და შეზღუდენ მაგას
არ შეზღუდა
იგულიო რა
უნდა იგულიო რა შეგულიო
შეიძლება სხვანაირად
ბატონო პროფესორ ეხლა კიდე ერთი მეტად საინტერესო კითხვა მაქვს ეს არის ეს ეხება თქვენ ახლანდელ მუშაობას როგორც გავიგეთ თქვენ გადათარგმნით ვებხის ტყოსანი გერმანულ ენაზე სიტყვასიტყვით
დიახ
რა სიტყვით ამის შესახებ
უნდა მოგახსენოთ ბატონო კარლო რომ მე ვებხის ტყოსანი გერმანულადაც გადათარგმნი და ახალ ქართულადაც ჩემი მთავარი მიზანი იყო ვეფხვის ტყაოსნის ქართული ტექსტის აღდგენა. ესე იგი განთავისუფლება იმ ვეფხვის ტყაოსნის ხელნაწერებისა და დაბეჭდილი გამოცემების, რომელიც სამსია ჩანართებით და გადამწერილ შეცდომებთან შეცდომებით. ეს იყო ჩემი მთავარი მიზანი, რომ აქედან აღმედგინა რუსთაველი
და
მისი ნამდვილი შემოქმედება. მხოლოდ ამის შემდეგ ჰქონდა ჩემთვის აზრი თარგმანს. არავითარი სხვა მიზანი ჩემ გერმანულ თარგმანს არ აქვს გარდა იმისა, რომ ქართული სწორნე გერმანელმა წაიკითხოს აღდგენილი ტექსტი რუსთველის და ეს ამ თარგმანმა ამ მისგალებაში მოიხვეწა.
აჰა, ხო.
სულ სხვა რო ესაც პოეტის თარგმნის გერმანული
პოეტი.
იმას უნდა შექმნას ხელოვნური დიდი ქმნილება.
დიახ, დიახ.
თავის ენაზე გამორებული უცხოენი და ჩემი მიზანი ეს არის.
თქვენ იყო ზუსტი ეს
ზუსტი სიტუაცია თარგმნი რომ გერმანულის მწოდნე კითხვისათვის გამიაგვილებია გაგება აღდგენილი ტექსტი.
დიახ.
ამავე მიზანს ნახულობ ეს ქართული სიტუაციის თარგმნი. მეტონ რომ რუსთველის წერდება ნო მე-12 საუკუნეში რუსთველის ენა 1000-ჯერაც რომ ხალხური ენა დაუძახო რუსთველის ენას მაინც ძველი ქართულია ამავე დროს დიდი შემოქმედი პოეტის ენა იმის გაგება თუ ვინა განათლებული კაცისათვის სასიადული არ არის თუ იმას სპეციალურად შეუსწავლიეს აი ჩემი მიზანი იყო რომ ასეთი კითხვისათვისაც ქართველისათვის გამედილებია ტექსტის გაგება ამ თარგმანით
ბატონო პროფესორო ყარგვეთყოდით რამდენიმე მაგალითს თუ როგორ მოახდინეთ თქვენ ასე ვთქვათ რუსთაველის შრომის ესე იგი ამ ვეფხვის ტყოსნის შინაარსის დაზუსტება მაგალითად გაუგებარი ადგილები თუ იყო და როგორ ყარგვეთყოდით რამდენიმე მაგალითს ამ შესახებ
დიახ გაუგებარი ადგილები ბატონო და ათასობით არის ძალიან ბევრია აი მაგ ერთ მაგალითს მოგახსენებთ როსტევანი როესაც თათვიროს თავის ვეზირებთან მისი ქალის დინათინის ტახტზე აყვანის შესახებ ისამბოს. რავარდმან მისი ყვავილი გაახმოს და ამჩნაროსა, იგი წავა და სხვა მოატურფასა საბათლოსა. შეჩაგვისვენდა ბნელს ავჭრეთ, ერთ ვარიანტია ღამესა ჩვენ მიფაროსა, მეორე ვარიანტია ღამესა უთენაროსა, მესამე ვარიანტია ღამესა უთენაროსა და სხვა. აი მაგალითად ამას დაუგვიზდება კაცი.
არ
არის ის ეს უკანასკნელი დაეპი. აქ დაუგვიზდება კაცი, გაქვს შედარებასთან საქმე. როსტევან ნემუმ შემდეგ ბაღში ბატონო ვარდით არის ყველას გაახმოს, მაგრამ მეორე მოა. ზე თუ ჩაგვისვენდა, ბნელღამეს კი არ ვშვეთ, რომელიც არ გათენდება, არამედ რომელიც ისევ გათენდება.
სრულიად სხვა შენარტია
და ასია ჩემი საქმეცო. მე გარდავსულვა სიბერემ ჭირჭირ და უფრო ძნელია. რაღაა იგი სინათლე, რასაც ახლა ძნელია. ჩემი ზედა დავსვათ ხელში ფეთვისგან ზესა ძნელია. ესე იგი მე უკვე გარდავედი. სიბნელეში სიბნელით არის მოცული ჩემი სიცოცხლე და ამის გათენება ის იქნება, როდესაც შემოდიე ჩემი წინაცის დავსვათ ხელში ფეთ, რომელიც თავისი ბრწყინვალებით მზეს შედარებო. ამიტომ მზე ჩაგვისვენ და ბნელსა ვშვენ ღამესა ჩვენ უმთავროსა თუ სხვას უნდა გადასვლებული ქმის შემდეგ ნაერ მზე ჩაგვისვენ და ბნელსა ვშვენ ღამეს არ უთენაროსა. რავარდმან მისი ყვავილი გაახმოს და ამჩნაროსა, იგი წავა და სხვა მოატურფასა სევანოსა. მზე ჩაგვისვენ და ბნელსა ვშვენ ღამეს არ უთენაროსა. გაუთენებელს კი არა,
არ უთენაროსა,
რომელიც
გათენდება
ისო და ასევე გათენება იქნება ჩემი სიბნელის შემდეგ
თინათინის სრულიად სხვა მდგომარეობა. სრულიად სხვა
შენაც ამის თანები ბევრია,
ძალიან ბევრია შეთანხმებაზე. აი ძალიან საინტერესოა. და საქართველოში ამის ესე იგი რუსთაველის ტექსტი შესწავლა წარმოებს
რა შეგურელიო, ძალიან წარმოებს და იქ აუარებელი ხელნაწერებია და ამ ხელნაწერების ვარიანტებს
ეძებენ,
ადარებენ ერთმანეთს და ამ ნედაგზე წარმოებს დიდი გამოკვლევა და დიდი შრომა და დასაგულელია ისინი გამოსცემენ ცოტა ხნის შემდეგ, მეგონი როდესაც დაამთავრებენ ამ კვლევას ამ ხელნაწერებისას კრიტიკულად ვეცხოვოს ნამდვილ მეცნიერულად.
ესე იგი თქვენ გინდათ ჯერ როგორმე გამოსცეთ მაშინ ვეფხის ტყოსანის ასე ვთქვათ თარგმანი ქართულ ენაზე?
არა, ვეფხის ტყოსანის ტექსტი ძველ ტექსტი.
და
ეს თარგმანები ქართულ და გერმანულ გამოიცემა თუ არა, ეს არ ვიცი, ეს ფულის ამბავია.
როგორ არის ფულის ამ გამოცემის საკითხი?
პირველი ტომისათვის არის,
არის უკვე საშუალება,
არის საშუალება და ცოტა ხნის შემდეგ დეშბოს
დაიწყებენ უკვე. ესე იგი გამოა უკვე თქვენ მიერ დაზუსტებული ვეფხის ტყოსანის ძველი ტექსტია ესა. და ამის შემდეგ გინდა თქვენ ამისი თარგმანი რომელსაც გერმანულ ენაზე
და ქართულად.
ახლა ქართულად. ძალიან დიდი შრომა ესა და მართლაც რომ მეტად საინტერესო. ბატონო პროფესორი, ახლა კიდევ ერთი საკითხი. ბატონო პროფესორო, უღრმესი მადლობა მინდოდა რომ თქვენ თავი შეიწუხეთ და ჩვენ მოგვეცით ინტერვიუ. ორივე სიტყვა მინდოდა კიდევ თქვენ დაბადების დღის შესახებ. როგორც თელმა საზოგადოებამ იცის, საზოგადოებ ქართველებ რომლებიც ცხოვრობენ სხვადასხვა ქვეყნებში, თქვენი 80 წლის იუბილე დიდის ასე ვთქვათ ამბით იქნა ყველგან გადახდილი და ბევრმა მეგობრებმა ბევრი მოსასალმებელი, მისასალმებელი და მოსასალმებელი წერილები და დეპეშები გამოგიგზავნეს და მე მიმხეშიც კარგად აღვნიშნეთ. მაგრამ ეხლა მე ფიქრობ თქვენ უკვე 90-ზე მეტი გახდეთ.
გასაგებია. მე 92-ე შევარ.
92-ე. მაგრამ კაჟი ვითხარ კიდევ ოდრო პროფესორი.
არ ვარ კაჟი, საუბრები რო წერო ვიყო.
არა, მაგრამ რა
თქმა. შემი ერთადერთი ბედნიერება მოხუცებაში ის არის რომ არტერიოსკლეროზი არ მაქვს. ეს ისეთი მოვლენა რომელიც ახსულელებს კაცს და არაფრის თავი არ აქვს, არ წერის, არ ფიქრის, არაფრის და ეს არ დამართება. სხვა ახლა ფიზიკურ სისუსტეს და მას გაუძლებ კაცს.
და მეფიქრობ ეს უნდა მივაწეროთ ჩვენ საქართველოს ასე ვთქვათ ჯანმრთელ ბუნებრივი პირობებს, რომ ასეთი მაგარი აგებულობის გამო დეკით და საქართველოს შეხოშორის 90 წლის ხალხი ძალიან ბევრი არის. ცხენოსანი არის, გონი წავიკითხე გაზეთში, რომ ცხენოსანი არის 96 წლის. და კიდევ ჯირითებს. ჯირითებს.
აა, ჩამოვიდა ვანონერ ბიაშვილის ძეზე 94 წლის იყო. ახლა 90.
არა, აქ არის ის კიდევ.
აქ არის,
ია.
აა, არის ტია, მაგრამ ახლა ზოგიერთ ტყუილებსაც ამობენი ხა. ნახეთო კაციო, ას вот та чудесный сюда сва месамджерас вот
это вот замедрбеврия
есть вот много раскрывлебулия расагулия да танец могуцебулеби трабахобен где магити амдин слисаваро да арсичен рамдин писариан твитер
чатерили атадар
албана арсичен да асебитхен матахинан замянобаро иго ис махсусо да ангаришобен
кротис
еще 1816 ში ах витамия амне хан гоузлия
ისე ბატონო პროფესორო, ჩვენ კი გვინდა რომ ერთ მომავალში როდის იქნება ძნელი ამის თქმა, მაგრამ საქართველოში რო ჩავიდეთ, ეს კი გვინდა და ერთი რომ თქვენ საშუალება გექნებოდეს კიდევ ერთი თბილისის უნივერსიტეტში შეხვიდეთ და თქვენი აზრი და თქვენი ცოდნა და თქვენი გამოცდილება თუ გინდ დარიგების საშუალებით ან წერილობით ან სხვა საშუალებით აცნობოთ და გაუზიაროთ ჩვენს თანამემამულეებს იქ, ვიფიქრობ ეს კიდევ დიდი დამსახურება და დიდი საგებლობას მოუტანა ჩვენს ერს.
ეს იქნება რაღაც ნოპალო ჩვენთვის უბიდესი ბედნიერება. მაგრამ ილუზიები ცხოვრება არ მინდა. შენ მტერია მე მაგას ვერ მოხსროთ.
რა ისე ბატონო პროფესორო? ასი წელწადი ქართული ასი წელწადს ადვილადზეებს. 20 წელწადი კიდევ და 20 წელწადში რა იცი რა მოხდება, შეიძლება გვექნა საშუალება შევიდეთ საქართველოს.
მე კი ვეცდები ბატონო კარლო, მაგრამ ღმერთ დამასლის თუ არა კიდე 20 წელს წოცხლეს მაგისტრატურა ხსნა.
არა, მაგათაც მე ვიცი რომ თქვენ გიყარა და გასაკუთრებით კიდევ იმას რო დაუბრუნდეთ ჩვენ გამოსავალ თემას. ის მეორე ნაწილი, ეს თქვენი რკვევა რო დაამთავროთ, ბატონო პროფესორო, ეს მართლაც ფასდაუდებელი ამოცანის შესრულება იქნება თქვენს მიერ და არა თელი ქართველების, თელი ქართველი ერის წინაშე, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ თქვენ ამის დაწერა რო არ დაამთავროთ, ეს ასე ვთქვათ, დაკარგულია, სრულად დაკარგული არის თელი მეცნიერებისათვის და განსაკუთრებით ქართველი ერისათვის. ამიტომ ჩვენი სურვილი იქნება რომ როგორმე ეს მეორე ნაწილიც დაამთავროთ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ეს არის ფონეტიკა,
ეს არის მორფოლოგია.
მორფოლოგია. მორფოლოგია.
ყოველ ონისებას ვიხმარებ პატრონ პავლო რომ ეს მეორე ნაწილი დაამთავრო და რამენაირად მიიღო საქართველოდან ამისთვის შესაძლებელი
მასალებია. ისი გადამწყვეტი არის ეს მასალები ამ შემთხვევაში.
მე რა მაინტერესებს ბატონო? ახლა ზოგიერთს გონია რომ მე როგორც ქართულ პატრიოტს სუმერულისა და ქართულის ნათესაობა მაინტერესებს, იმიტომ რომ სუმერელები იყვნენ უდიდესი და უძველესი კულტურული ერი ძველ აღმოსავლეთში.
დიახ.
არა ბატონო, ნათესაობის ამაყი ეს არაფერი არ არის, ეს იგივე რაც ბატონ მათქეს რომ პარტი უნდა ხდეს ჩვენობა და ჩვენმა წერაპებმა რომ მაინტერესებს. ყოველ ერს შეუძლია იამაყოს
თავისი წარსული,
თავისი წარსულით იმდენად რამდენად მას როგორც ერს შეუქმნია განსაკუთრებით.
დია
კულტურა საქართველოს შეუძლია იამაყოს იმით რაც საქართველოს შეუქმნია.
დია
ქართული ხელოვნებით, ქართული წარსულით, ქართული ვაჟკაცობით, ქართული სიბრძნით, ქართული წერლობით და სხვა და სხვა. ნაშვაში ევადნო სუმერი აქ. შესაძლებელია ბატონო რომელი ინდოგერმანული შტო. კრატ ველური იყო საფერე ეგეთები ეს მან ნაცესოვე მოსოს ბერძენთან და
გერმანელთან.
მე მაინდა ეს პრობლემა. სადა აქვს ძირი ამ ჩვენ ენას და სუმერულ ენას? მესენი საერთო ძირიდან მოდიან და ნაცესოვა აქვს. ეს არის წმინდა ენათმეცნიერული პრობლემა და ამის გადაწყვეტა მე ეს მომხოვ და ამიტომ ამის მითარის და ეგლის რაც თანდაყიც და მიწერი ამ საკითხის შესახებ.
ბატონო პროფესორო, ხშირად ევროპაში რომ ვართ გვეკითხებიან რა არის ქართულია და უმეტეს შემთხვევაში თანამედროვე ევროპელები ქართველებს და საერთოდ ყველა აღმოსავლეთის ერებს აიგივებენ ან ანეთასებებენ რუსებთან. როდესაც ეტყვი რომ ქართველი ხარ, უნდა უთხრა, უნდა აუხსნა რომ ქართული ენა სხვა არის ისა ისა. მაგრამ მეცნიერულად თუ აუხსნათ ეს ვინმეს დღეს, მართლა მონათესავე, მე მაგალითად პირადად ვამბობ რომ მონათესავე ჩვენ არავინ არ ყავს, ასე ვთქვათ, რომელი იქნებოდა მეცნიერულად სწორი, რომ თქვა ჩვენ ქართული ენა საიდღანაც უნდა გამოდიოდეს, ხომ ჰაერიდან არ მოვიდოდა?
აი რაც მოგახსენეთ, ბატონო, ეს უბრალო ამბავია. აი მაგ გერმანელსან ეს უნდა უთხრათ, ბატონო, ჩვენ მეკითხებით ქართულობაზე, თქვენ რა ხართ? საიდან მოდიხართ? რა არის გერმანული, რა არის ფრანგული, რა არის ის? ეს იყო უძველეს დროიდან ერთი დიდი ჯგუფი ენათა. განსაზღვრული რასის ხალხები ლაპარაკობდნენ მონათესავე
ენას.
ზოგი მოკვდა, ზოგი აღარ არსებობს, ზოგი ცოცხალია. ასე იყო საქართველოს არაერთად დაკარგული და უნათესო ენა ქართული არ არის. არსებობდა აი ამ დიდ ტერიტორიაზე, რომელიც
ახმელთაზღვის,
ხო, აქ არსებობდა ეს რასა შეესწივა სხვადასხვა ხალხებისგან და სხვადასხვა ხალხები ლაპარაკობდნენ მონათესავე ენას. როგორც მაგალითად ევროპის ტერიტორია რო ეღოთ დღეს თქვენ, აქ ლაპარაკობენ გერმანულად, აქ ლაპარაკობენ ბერძნულად, აქ ლაპარაკობენ სლავიანურ ენებზე, აქ ლაპარაკობენ რომაულ ენებზე, სხვადასხვა ენებია, მაგრამ
მონათესავე ენათა ჯგუფი,
მაგრამ სემიტურ ენათა ჯგუფი ენ სხვადასხვა ხალხია: არაბები, ებრაელები, ეთიოპელები, სირიელები და სხვა, ძველი ბაბილონელები, ასურელები. მონათესავე ენაზე სხვადასხვა ერები მონათესავე ენაზე მოლაპარაკ. ასური და ბაბილონელი აღარ არის, მხოლოდ ცოცხლად დარჩა არაბული, სირიული და ებრაული. დარიენა უკვე აღადგინეს, ახლა
აღადგინეს.
ასია ეს ჩვენ
და დღეს მაგალითად ასე ვთქვათ, ქართული ენის მონათესავე ენა, ცოცხალი ენა აღარ
არსებობს. მხოლოდ არსებობს შეიძლება ეს შესაძლებელია არსებობდეს შორეული ნათესაობა ქართული ენისა და კავკასიური ენის.
კავკასიის ენების
კავკასია რომელიც დასახვა
დიდი შრომა,
დიდი შრომა არის აქვს გაზეული ჩვენს უნივერსიტეტში. ჯავახიშვილმა დაიწყო და ჯავახიშვილი წინათ უკვე ჯავახიშვილმა უფრო სისტემატიურად შესანიშნავად დააყენა ეს საკითხი და ახლა სხვებიც ჩვენი ფილოლოგები მაგდარში ძალიან ინტენსიურად
მუშაობენ. ბატონო პროფესორო, რაც შეეხება ახლა ხშირად ეს პოპულარულ მეცნიერული აზრები არის, რასაც მე ვამბობ ახლა, მაგალითად საქართველოს ხომძოლად ივერია აღმოსავლეთ საქართველოს ეთქვა, დღესაც მაგალითად ავიღოთ იბერიშა ჰალბინზე ლიტვიან ესპანეთზე, მერმე ბასკებს დაუკავშირეს რაღაც. ეს უფრო ასე ვთქვათ პოპულარული მეცნიერული წიგნები, ასე ვთქვათ ასეთ გადაკრებს იტყვიან ხოლმე. ვითომ რაიმე არის ამაში?
არის რაღაცა მსგავსება ბასკოსა და ქართულ შორის. ერთი ცუცნაურია ევროპელისათვის და მეორე ცუცნაურია და ამიტომ ეძებენ დიდი ხნიდან, მაგრამ პოზიტიურად ჯერ არაფერი
არ ჩანს.
რა შეეხება იბერიას, ეს მაგნეზეც ძალიან ძნელი გადასაწყვეტი საკითხია. რაც ეძახოდნენ ისპანიის ნახევარკუნძულს იბერიას და საქართველოსა და აღმოსავლეთ საქართველოსაც იბერიას
ეძებდნენ.
ალბათ პასუხის ხაზინა
ძალიან ძნელია.
შესაძლებელია ეს ანალოგიით იყოს ბერძნებისგან დათნობილი.
აღვინედა
ხო შეიძლება
იგი იცნობდნენ ბერძნები ქაურობას და ეს შეადარეს აზნელიეს უცნაურად
პატრონ პროფესორო ურმესი მადლობა თქვენი პასუხისათვის და გისურვებთ რომ ასე ჯანმრთელად იყოთ გისურვებთ რომ ეს თქვენი მეორე ნაწილი ამ თქვენი გამოკვლევისა დაამთავროთ და გისურვებთ რომ ერთ დროს ფანტასტიურობასაც რო თავი დავალებოთ როგორმე მოხდეთ საქართველოში
მადლობა
ეს იმავე შანსი
მადლობა ურმეს მადლობას მოგახსენებ ბატონო კარლო და სიამოვნებით როდესაც ასეთ რამე დაჭირდეს ჩემი პატარა ოთახის კარიერა და მოუზანდეთ
თურმესე მადლობა პროფესორ
თურმე საჭირო იქნება ჩემი შეფრხება არ არის არ სიამოვნება
მადლობა
თქვენ მოისმინეთ ქართველი მეცნიერის საზოგადო მოღვაწის პროფესორ მიხაკო მიხეილ წერეთლის საუბრის ჩანაწერი ინტერვიუ ეთერში გადაიცა 1960 წლის 3 იანვარს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
Jesus.